Расул саллаллаху алейхи вассаламның Затия ва Харишия мұғжизаларының баяны. Бисмиллахи рахмани рахим. Расулдың мұжмал менен қалғанысын, білдірдім істеп өткен әр жұмысын, қауымына тынбай жүріп дағуат айтып, көрсеткен нұбуаттың қайрат күшін. Бір адам жер жүзіне жалғыз жүріп, ойда жоқ халайыққа іс білдіріп, ғаламға айтқан ісін жая білмес, болған мен қанша күшті қайрат қылып. Пайғамбар атасынан жетім қалды, өскен соң жоқтық пенен бейнеттенді, дағуат етіп 23 жыл мерзімінде жайылып шариғатты әлем алды. Әркімді бола бермес бұл фәзілет, қылған мен қуат асып қанша қайрат, патша мен ілгір өткен палуандар көп, ат есімі кітаптарда болынған жат. Жұрт ашып қаншалары шақтық етті, қаншасы палуандық пен іс көрсетті. Тұтқаннан жария қылып айтқан әмірі, ешбірі ақырға шақалмай кетті. Расулдың жария қылып айтқан діні, ойланды жоқ қылмаққа әркім мұны. 1332 жыл өткенше, әмірінің өзгерген жоқ бірде бірі. Бұл қалай фазилет тұр көрмекке көз, болмады еш үкімет мұнда еркес. Хақ тыным ақырғашы өзгермес деп, Расулдан хадисте бар айталған сөз. Бұл айтқан пайғамбардың қалған ісі, біледі хат оқыған молда кісі, артықша шарапаты болған екен, мүбәрәк ағзасының әрбірісі. Расулдың ағзасында көп фазилет, сирада тәфсілімен етілген жат, мүбәрәк басындағы мұғжизасы, болған деп айтылады осы сипат. Басының құс өтпесті ұшып әркез, айналып өтер еді болғанда кез. Үстінен қағбатулы өткен мысал, боларда қарағанда көрмекке өз. Басыны өтпеседі ыстық жіне, ақ бұлт бірге жүре уақытында қаме, бағзы уақыт құс секілді екі мәлек, тұрарды сая болып келіп оған. Мүбәрәк басындағы кесесінің мұғжиза фазилеті осы мұның. Қаба қаусайни әу әднаға Расул барда, бір құдай нәсіп етіп миғраж түнін. Арз етіп Расул айтты, я бір уә бар, 600 Жәбірейілде қанат тұрар. Жәбірейіл қанатының мысалында, өзімде еш фазилет жоқ ерулер. Алла айтты, я Хабибім тыңда мұна, мүбәрәк өз шашыңның жалғыз қыла, 600 Жәбірейілдің қанатынан, сүйікті дәргәхімді әрбір күні. Мақшарға жиылғанда инспен жан, бастағы бір қылыңның туфайлінен, күнәхар 100,000 аси жафиыларды, азат қып жаханнамнан жіберермін. Жәбірейіл ашқан уақытта қанаттарын, күн шығыс күн батыстың тұтар бәрін. Лауқ қаптан та қапқа дейін аси болса, кесуәңнің туфайлыңнен досым сенің. Өзімнің мархаметлік фазлыммен, күнәсін ғафу етіп кешедірмін. Қанаты Жәбірейілдің артық тұр деп, көңіліңе қиял етіп алмағын сен. Бір болған мұғжизасы осы және, Халидтер ибн Валид бір сахаба, кейгенде бір тақияны жеңер еді, ұрысқан дұшпандының бәрін хаме. Бір мәрте ұрысқанда шамға барып, жоғалтты ол тақияны таппай қалып, көңілінде қапа болып қайғыланып. Ақыры тауып алды ол тақияны, артықша құрсант болды көріп оны. Шаттанбақ бір тақияға тағы жүп деп, Халидқа отырғанның айтты бәрі. Оларға Халид айтты айла бисқар, білмейсіз бұл тақияда шарапат бар. Бір мәрте Расул Худа хажға барып, мүбәрәк шашын тараш қылдырдылар. Баршасын асхабына берді бөліп, алмаққа талап еттім мен қам келіп. Бір қылын Расул Худа ихсан етті, менің бұл мұддағамды қабыл көріп. Ол қылды сақтап жүріп бұл тақияға, басымнан тастамаймын әркез және. Бұл тақия өзімменен бірге болса, женемін дұшпандардың бәрін хаме. Мүбәрік жүзінде хәм мұғжиза бар, айдан хәм 14-ші едән өр. Егер де айдың нүрі қарсы келсе, қайтарып қарық қылып тұрардалар. Салманнан бұл риуаят болды манқұл. Бір түні қасына алып мені Расул, женімі өз мүбәрік қолын салып, Айшаның күшірасына болды дақыл. Білінді табас үмдік бейбайшада, себебін айтқын деді Расул оған. Айша айтты, бір әйелден ине алдым, тікпекке қажет болып бұл күн маған. Ол ине өз қолымнан түсіп кетіп, таба алмай тұрар едім іздеу етіп. Жүзіңіз нұрың менен ол инені, тапқанға күледірмін шаттық етіп. Естіп Расул Худа Айша сөзін, жылады тола қылып жасқа көзін. Бейбайша пайғамбардан сауал етті, көңіліне тақсин етіп бұл мәнзілін. Айшаға бұл сөзді айтты шаха бірәр, мақшарға халықтың бәрі жайылғанда, көрмеген жамалымды үмметтерім, тұрарды арзу қылып телмеріп зар. Олардың ахуалдары көңілменіп, көзіме жалайдырмын жасым келіп, жүзімді аси үмметім көрмектігін, тұрамын хақтан деді мен тіленіп. Жүзінде бір мұғжиза осы еді, Әнәстің бірнеш адам үйінеді, астына орамалын жазып салып, алдына әзір қылып тағам берді. Кірленіп тұрған еді орамала, апарып жанған отқа салды оны, кірінің баршасы хам күйіп кетіп, күймеді орамалдың ешбір жері. Назарғып отырғандар көріп бәрін, себебін сауал етіп сұрады оның, оларға әнәс айтты естіңіз, айтайын бұл орамалдың сізге халін. Бағзу уақыт бұл орамалға хайрулінім, жүздерін сүртереді айлап кәрім. Сол үшін салған мен отқа күймес, кірінің күйіп кетер бәрі тәмәм. Көзінің мұғжизасы осы және, алдындай көрінерді арты оған. Көз жетіп күндіз уақытта көргендердің, көрерді қараңғыда бәрін хәмі. Жақыннан көрер еді көз ғанша, тоқталмай алыстан хәм көрерданша. Көзіне әзірінде көрінгендей, ғайыптан көрінерді тамам барша. Бір мәрте Расул Худа бейбайшана, алдына бір әйелдің жіберді оны. Алмаққа жақсы болса көңілім тілер, қай түрлі көріп кел деп қосынылары. Алдына ол әйелдің Айша барды, сұлулық суретіне қайран қалды. Өзіне қызғаныштық пікірі түсіп, көргенін айтпастықты көңілін алды. Бейбайша пайғамбарға айтты келіп, әйелді әміріңізбен келдім көріп, артықша сұлулығы емес екен, айтқандай өзіңізге хабар беріп. Айшаға Расул айтты субханалла, алдына ол әйелдің сен барғанда, үстінде сол әйелдің бір қалы көріп, көңілінде көп таға жоп қалдың онда. Ол әйел отыр екен жуып басын, ұялып перде қылды саған шашын. Айша айтты, сізге нәрсе махфи емес, саддақты сөйледіңіз сөзді расын. Бағзы бір ақлы арбап ишараттар, айтадыр осы сөзді айлап исхар. Алдарты алыс қайып қараңғыда, көрмекте мәрхаметтік башарат бар. Мақшарда аси жафи үмметтері, Расулға захир болып тұрар бәрі. Хабарсыз ешбір үн тастамастан, иншалла шапағат қып Аллағай оны. Мүбәрік құлағында бұл мұғжизат, оны да баян етіп айлайын жат. Алыстан айтқан сөзді естір еді, өзінің жақынында тұрған сыпат. Жаны жоқ тілсіз мақлық айтқандарын, естіп тұрар еді тәмәм бәрін. Тас кесек, жерге біткен ағаштары бар, тұрарды сәлем беріп барша соның. Қолының мұғжизасы әр нәрсеге, кез болып етері болса бір мәртебе, берекет осы заман ғасыл болып, қайрылы көп шарапат жетерді оған. Қолының бағыз уақытта бармақтара, ұшынын су шығарды болып жәрей, бағызы да уақытасты ұстағанда, тұрарды таспе қайтап тәмәм бәрі. Жеткісе астағамға бармақтарын, көп болып берекеті артық оның. Қанш адам жемектікке келген менен, адағып таусалмасты ол тағамын. Абдулла ибн Масхуд бір сахаба, нақыл етіп осы сөзді айтты және, өзімнің жастығымда қоңсаларым, бақтырып қойып еді қойды маған. Сахрада жүрер едім қой мен еріп, кез болды Расул менен Саддық келіп, ей ұлым, сүт шықпаған қой бар ма деп, пайғамбар маған айтты хабар беріп. Мен айттым, я пайғамбар, бар дұр бәлі. Әмір етіп маған айтты келтір оны. Бір қойды сауылмайтын алып келдім, жоқ еді сүт бермекке еш мұршасы. Ол қойдың емшегіне қайрулынам, өз қолын тигізділер айлап кәрем. Сол заман жоқ емшегі захир болып, сүтпенен тола болып тұрды тамам. Өз үшті сүтін сауып бір мәртебе, Саддыққа қайта сауып берді және. Мен айттым, я Расул мәрхамәт қып, берсеңіз әмір діннен тәлім маған. Бұл арзым пайғамбарға қабылданып, басыма өз мүбәрәк қолын салып, сен өзің бір мұғалім бала деді, бұл сөзді мәрхамәт қып аузын алып. Сол үшін ибн Масхуд сахабаны, ғылымға тола қылды Аллауыны, Абдулла айтқаны деп нақыл етеді, Мұштахид Мусанифтің өткен бәрі. Мүбәрәк кәтіфінде бұл мұғжизат, бар еді ортасында мөр нүбуәт, көгершін жұмыртқасы мысалында, бір жағына Азаматулла жазылған хат, бір жағына Алла менен Расулатын, білдіріп құдіретпен жазған хатын, еттері арасында нұсрат салған, бұлар деп және жазған ғинаятын. Расулдың аяғында мұғжиза бар, нақыл етті осы түрлі жабыр аңсар, ауламды бір құдықтың ашылығынан, ішпекке суын әркез болмастылар. Алдына пайғамбардың бір күн келдім, құдығым ауламдағы ашшы дедім. Алдыма бір адысты келтір деді, рахмет деп ахуалыма Расул менің. Аяғын ол адысқа жуды және, төккін деп ол құдыққа берді маған. Төккен соң ашшылығы тәмәм кетіп, суының тәтті болды бәрі хәмі. Өзімде құрмалығым бар еді біл, мәуесін алған уақытта оның әр жыл, қарзымның біреуіне жетпеседі, берерлік болған үшін менде көп бұл. Бір мәрте пайғамбарға арыз етіп, қарзыма тұрмас дедім құрмам жетіп, өзімнің құрмасы бар бостаныма, келділер Расул Худа мені ертіп. Сайыр етті бақтың іші өзі жүріп, қадамын су жүретін жерге ұрып, қарыздар адамыңды келтір деді, құрманың ортасында хәм отырып. Қарызы бар адамдарым келділер тез, құрмаға Расул айтты бұл түрлі сөз. Бұл жәбір бермегінен құтылғанша, таусылма ада болып әсте әркез. Құрманы қарыздарға тұрдым беріп, орнынан азаймады кемдік келіп. Артылған құрма менен көп уақытқа, отырдым ауқат етіп рахат көріп. Аузының мұғжизасы түкіріктері, тәтті еді ләзиздікте қант мысалы. Әнес деп ат қойылған бір сахаба, нақыл етті осы түрлі мұғжизаны. Бар еді бір құдағым қазған менің, Расулдан түпірік түсті ішіне оның. Ол суға тәттілікте жетпес болды, бар суын жинағанды Мәдинаның. Бір болған мұғжизасы осы және, Күлсім деп ат қойылған бір сахаба, Ұхудтың ғазуатында кәпірлерден мойнына қылыш жетіп түсті оған. Алдына пайғамбардың Күлсім барып, арз етті жарасын аузын алып, мүбәрәк түкіріктерін жағып еді, сол заман бітіп қылды сықаттанып. Бір бол бір адамнан қол кесіліп, ахуалын пайғамбарға айтты кіріп, қолының кесілгенін Расул Худа қойдырды өз орнына әзір қалып. Мүбәрәк өз аузынан түкірік алды, жарақат бар жеріне оны салды. Сол заман жарасының бәрі бітіп, әлгергі қалыбында сықаттанды. Тістегі мұғжизасы осы түрлі, тұрарды сөйлегенде шығып нұра, қараңғы түн ішінде шам жаққандай, боларды тістерінің шықса бәрі. Бибайша бір түн айтты я пайғамбар, май жоқтыр жақпақ үшін шырақтар кәр. Айшаға Расул Худа отпен майсыз, жақпаққа көңілің болса бір шырақ бар. Айша айтты, көңілім тілер менің пәлі, берсеңіз кәрем етіп бізге оны. Пайғамбар бір тәбәссүм қылып еді, тісінен бір нұр шықты бәрқ мысалы. Көп кеше раушандығы кетпей тұрды, әзуәжінің бағзылары жіп иірді, төсекке арам алып жатқанынша, шам мысал үйдің үшін раушан қылды. Расулдың мұғжизасы тіліндегі перзенті Хасан Хусейн қойған нама, аузына шүлдегенде тілін салса, бәхре алып қанар еді су мысалы. Салманның қазиясында осы сөз бар, біреуге әуелінде құл еділер, алтыннан қырық оқая тауып берсе, азат қып жібермекті қылдық дияр. Расулға ғаниметтен алтын келді, жұмыртқа мысалында порымы еді. Пайғамбар өз мүбәрәк тілін сипап, аспапсыз ол алтында қырыққа бөлді. Әрбірін таразыға тартты сол дәм, келмеді оқаядан я артық кем. Мұсылманды құлдығынан азат етті, бағышта бейгесіне барша сәхам. Және бір мұғжизасы әркім келіп, сөйлесе өз тілімен алдын еніп, олардың айтқан сөзін білер еді, хәм өнің тіліменен жауап беріп. Мұғжиза ағзасында еді бесияр, Әнестен ибн Мәлік рүйуаят бар, миск ән бар, жақсы исті хуш бойдары, Расулдың исімен тең болмастылар. Әріксі пайғамбардың қолын алса, кетпестен қош иісі тұрарданша, жақсы иісі көп уақытша қалар еді, басына қай оланның қолын салса. Өтселер қай көшеден Расул барып, көп кеше қош иісі онда қалып, ол жерден пайғамбардың өткендігі көрместен тұрар еді пайымдалып. Бұл түрлі Хурайрадан риуаят бар, Расулға біреу келіп арыз еттілер, қызымды ерге бермек ойланамын, жәрдемдік айласаңыз шаха бірәр. Пайғамбар ол адамға айтты мұны, дүнием жоқ бермектікке осы күні, бір нәрсе иқсан етіп бағыштайын, алдымнан үмітсіз болып кетпе құры. Ертегі бір шишаны бір шөппенен, алдыма әзер қылып әкелген сен, ол адам таң атқан соң және келді, нәрсесін таяр етіп әмір қалған. Ағашты қолын алып қайрул анам, сыйпады білегінің бәрін тәмәм. Шишағы өз мүбәрәктерін құйып, мұн айтты ол адамға айлап икрам. Еңі бұл шишаны барығын алып, әшіне осы тұрған шөпті салып, ол қыздың ағзасы мен киіміне, сыйпасын шишадағы судан алып. Ол адам шиша шөпті алып кетті, қызы хам тағайындаған әмірін етті. Қызының қош иістігі зәхир болып, артықша халық ішінде қадірі өтті. Әзуәж мутахарат үмму сәләм, бұл сөзді риуаят қып айттылар хам. Бір күні өз мүбәрәк төсегінде, ұйқыда жатар еді хайрул анам. Мүбәрәк қолдарының терін хама, мен жинап құйып алдым бір шишаға. Бір қызы жақынымның ерге тиіп, ол терден шишадағы берді оған. ол қызды өз ағзасын таза қылып, артықша қош есетті термен жуып, қаншама жуынса да кетпеділер. Өзінде қош естігі бақи тұрып, бір олы олы елден туды және, қош естік анасынан барды оған, кетпестен исті болып тұрар еді, бірден бір әулетінің бәрі хәмі. Ол қыздың әулетіне одан бері, ат қойып байтул аттарин дер еді, мағнасы захир болған әтірлердің тұратын осы үй деген еді. Бар еді затында хам он мұғжизат, болмаған еш адамды осы хислат, пайғамбар Расул бір хақ екендігін білдірді ақыл иесі әр адамзат. Әуелі көлеңкесі жоқ едір кез, бұл түрлі себебіне айта дұр сөз. Расулдың өз ағзасы нұрдан еді, өтпесті күннің нұры болған мен кез. Расулдың қалып болып нұры оған, кетерді әсер етпей қайтып және, дейді Расул Худа өз нұрынан, жаралды көл шейіннің бәрі хәмі. Көлеңке бар нәрсенің дүр мысалы, нәрседен еместігін білдіргені, бір бұл көлеңкесі болғанында, тиетін жерде жатқан нәжес бәрі. Бір бұл көлеңкесі болса егер бар, басарды мұнапық пен әхлі күффар, олардың қадамына бастырмасқа, Расулдың көлеңкесін жоқ қылдылар. Және де бір хикметті осы еді, кесіліп кіндігі бұл дүниегенді, әуретін ешбір адам көрмес үшін, туғанда сүндеттеліп және келді. Бірі бұл иқтиламдық болған емес, шайтанның ойынадыр иқтилам бәс, біреуі өзге мақлық адамдардай, үстіне пайғамбардың шыбын қонбас. Себебі нәжістерге шыбын қонып, Расулға қонбастыққа дақыл болып, біреуі қанша жүйрік адам болса, Расулдан озбас еді қадам қойып. Бірі бұл біреуменен қатар тұрар, болса да онда қанша ұзындық бар, пайғамбар ол адамнан көрер көзге, көрініп ұзын болып тұрардылар. Мінселер қай көлікке Расул және, кәрілік болмас еді әркез оған, әлсіздік, арықтамақ, шаршамақтық, кететін ол хайуаннан бәрі хәмі. Бәуіл мен ғайтына түспесті көз, жер оны түскен заман жұтарды тез. Ол жерден көп уақыт қаша хош иісі, тұрарды захир болып кетпей әркез. Зікір етіп жоғарда бұл айтқандар, мұғжиза фазилеті ағзада бар, Расулдың пейіліндегі фазилетін, және де білдірейін айлап есқар.